Bratři a sestry, prosím, abyste se postavili a vyslechněte hned na začátek Boží slovo, které dneska budu číst z Lukášova evangelia z kapitoly 12. a budu číst od 35. po 40. verš. Lukášovo evangelium, 12. kapitola, od 35. verše. Čtěme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Buďte připraveni a vaše lampy, ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. Stišme se k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme za tu výzvu k bdělosti. A prosíme tě, abychom jednak pochopili, co ta výzva znamená, a jednak našli tu milost, abychom toto aplikovali do svého života, abychom opravdu bděli. Požehnej nám. Amen. Můžete se posadit. Tento text a je jich samozřejmě v Božím slově celá spousta podobných nás volá k bdělosti. Proč máme bdít? Abychom duchovně neusnuli. Protože nám hrozí, že zaspíme ten Boží příchod. To znamená, my jako věřící lidé víme, že Pán Ježíš řekl, že jednoho dne přijde znovu. Už ne jako to nemluvňátko, co jsme si připomínali v těch minulých dnech, ale přijde jako svrchovaný pán pánů a král králů a potom přijde konec. A nebo, co je ještě něco jiného stane dříve, prostě nás Pán Bůh odvolá z tohoto světa. A ať už tím koncem bude tím Ježíšův druhý příchod, nebo naše fyzická smrt, jednou prostě přijde konec, přijde to zúčtování, o kterém se také na přelomu roku může mluvit. A my teď o tom nechceme jaksi spekulovat, kdy to bude, jak to bude, ale jsme tady vyzváni, abychom bděli. A máme tady dva příklady v tom našem textu. První příklad je příklad služebníků, kteří mají bdít a čekat návrat svého pána ze svatby. Tak to totiž bylo běžným zvykem. Když pán vycestoval, tak se dveře zevnitř zavřely na závoru a někdo ze služebných musel bdít a čekat, že pán Bůh se třeba i v noci vrátí. Pravděpodobně se nevracel v noci často, ale v případu svatby v Izraeli to bylo pravděpodobně hodně pozdě v noci. A ten služebník měl bdít, aby když pán zaboucha na vrata, aby zevnitř otevřel a pustil ho dovnitř. A Pán Ježíš Kristus nás volá, abychom my stejně tak bděli. Byli připraveni, že jednoho dne Pán Bůh zaťuká na naše životy, abychom nespali. Samozřejmě nejde o duchovní spánek, nemusíme se strachovat toho, že nás Pán Bůh odvolá z tohoto světa v noci, ale jde o tu duchovní připravenost. Abychom byli připraveni, že třeba možná i dneska nás Pán Bůh může zavolat k sobě bdění. A potom je tam druhý příklad, řekli bychom možná ještě jednoznačnější. Je tam příklad hospodáře, který dopředu ví, kdy přijde zloděj. A Ježíš v tom podobenství říká, no samozřejmě on bude bdít a bude připravený. V tu chvíli, kdy má přijít ten zloděj a pohlídá si to, aby mu ten zloděj neučinil škodu. Nesnad, že by Pán Ježíš byl zlodějem, ale stejně nenadále, jako nenadále přichází zloděj, tak nenadále bude ten jeho druhý příchod, případně náš odchod z tohoto světa. A my máme být připraveni. Dva příklady toho, jak je strašně důležité být připraveni. Co to znamená být připraven? Když nám někdo řekne, že se máme připravit na návštěvu, tak bychom tady dokázali vyjmenovat, co je třeba udělat. No je třeba uklidit, je třeba připravit nějaké jídlo a jsme připraveni na návštěvu. Když máme být připraveni třeba na to, že nám celý den nepoteče voda, protože budou opravovat potrubí, tak také víme, co udělat. No, odpustíme si nějakou pitnou vodu, abychom měli na vaření, na pití, odpustíme si možná do kyblíku, abychom měli na splachnutí, odpustíme si něco do koupelny a jsme připraveni. Ale když máme být připraveni na Boží příchod, jak se připravit? Co udělat, abychom byli připraveni? Dovolte, že tu odpověď dám možná do takových dvou rovin. V první rovině to určitě znamená, že potřebujeme patřit Ježíši Kristu. Potřebujeme mu patřit. To neznamená pouze to, že jsme kdysi byli pokřtěni, nebo to, že jsme kdysi v něj uvěřili, ale dneska mu já potřebuju patřit. Dneska každý z nás potřebuje patřit Ježíši Kristu. To je ta první věc. Potom jsme připraveni, když Ježíši Kristu patříme. Co to je patřit Ježíši? Já jsem v sobotu odvážel naši tady americkou spolusestru, která tady je teď s náma, do polského Těšína, protože jela na takový krátký výlet a zastavil jsem tam autem před kostelem na Vyšší bráně. V tom novém roce 2009, to bude 300 let, co byl ten kostel postavený. A oni tam mají kousek od kostela obrovský billboard a na tom billboardu je v polštině napsaný ten známý verš z Římanům z 10. kapitoly 9. který říká: vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. A to znamená být připravený. To znamená patřit Ježíši Kristu. Když o mě platí, že Ježíš Kristus je mým pánem, to znamená, že se mu podřizuju, že ho chci poslouchat. A když o mě platí, že věřím, že zemřel za ten můj hřích. To je Boží milost, když člověk je schopen mít Ježíše jako pána a věřit mu. Ale když toto o nás platí, když toto platí o mně, o každém z nás, tak potom můžeme říct, že jsme připraveni, že bdíme. To je ta první rovina, potřebujeme patřit Ježíši Kristu. Ale potom, já jsem přesvědčený o tom, že ta výzva k bdělosti je i pro ty, kteří Pánu Bohu věří. Mnozí z nás, kdo jste tady, byste tady možná se mohli postavit a říct: ano, věřím Pánu Ježíši Kristu. A i my jsme voláni k tomu, abychom bděli. Proč? Protože nám hrozí jisté nebezpečí. Zkuste si představit, jak byste se asi cítili, kdyby Ježíš Kristus přišel zrovna v době, kdy se díváte na nějaký nevhodný film. Jak bychom se cítili? Jak bychom se cítili, kdyby Pán Ježíš Kristus přišel zrovna ve chvíli, kdy pomlouvám nějakého souseda či sousedku? To by nám bylo hanba. Jak bychom se cítili, kdyby Pán Ježíš Kristus přišel zrovna uprostřed jakési tvrdé hádky s manželem či s manželkou? Jak bychom se cítili, kdybychom zrovna byli třeba opilí, protože jsme něco nezvládli? Jak bychom se cítili, kdybychom zrovna byli v kolektivu spolupracovníků a poslouchali nechutné či sprosté vtipy? Jak bychom se cítili, kdyby Pán Ježíš Kristus přišel v takové chvíli? A proto máme bdít. Protože ten hřích se na nás tak lehce přichytí, jak je to napsáno v listu Židům. Máme bdít proto, aby ten hřích nezůstal přilepený. A to je to bdění. To je výzva k bdělosti, abychom se aktivně vzepřeli hříchu. A když bychom se podívali na tu 12. kapitolu, kterou tady dneska máme, tak v té první části té 12. kapitole tam je několik zajímavých příběhů a já myslím, že oni ukazují na konkrétní oblasti, jak se můžeme vzepřít hříchu a jak můžeme bdít, jak můžeme být připraveni. A dovolte, že z nich vytáhnu tři. Určitě bychom jich tam našli i více, ale tři takové oblasti, ve kterých nám hrozí duchovní usnutí každému z nás. Ta první oblast. První oblast, kde nám hrozí duchovní usnutí, je oblast pokrytectví. A jsme teda voláni, abychom se vyvarovali pokrytectví. Pokrytectví je určitě nesmírně nebezpečné a uspává. Poslechněte si ty verše, které tady Ježíš říká v tom prvním a druhém verši té kapitoly. On říká, mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Mějte se na pozoru před pokrytectvím. A všimněte si, že on varuje před tím pokrytenstvím těch nejnábožnějších lidí, farizeů. To byli ti nejnábožnější lidé v době Pana Ježíše Krista a on říká, dejte si před nima pozor, před jejich pokrytectvím. A tak právě nám, kdo věříme v Pána Ježíše Krista, chceme jej nasledovat, to je jeden z hříchů, který nás strašně ohrožuje a který je pro nás nesmírně nebezpečný. Dovolte, že ukážu pár příkladů z Nového zákona, kde Pán Ježíš Kristus mluví o pokrytectví. Jak on ho vysvětluje? Podle Ježíše je pokrytec ten, kdo vytahuje třísku z oka bratra a nevidí tu svou, nevidí ten svůj trám. Kdo ukazuje na nějaký nešvar či hřích u svého bratra a ten svůj nevidí. To je pokrytec. Dále Ježíš říká, že pokrytec je ten, kdo sedí v synagoze, klidně si představme kostel, ale dělá to jen proto, aby si ho druzí všimli, že on je taky věřící. Pane Ježíš o takových lidech říká, že jsou pokrytci. Další příklad. Ježíš říká, že pokrytci jsou ti, kdo Boha ústy chválí, ale nežijou pro něj. Pokrytci jsou podle Ježíše ti, kdo dávají dokonce i desátky ze svého příjmu na dobrou věc, ale zapomínají na právo, na milosrdenství a na věrnost. Ty taky nazývá pokrytcemi. Pokud chceme žít tak, jak nás volá Pán, tak je určitě strašně důležité, abychom vytahovali ty třísky z očí bratří, abychom ctili Pana Boha svými ústy, abychom dávali desátky, abychom chodili do kostela, do shromáždění, to je určitě důležité. Ale je katastrofou, když zatím není naše srdce. Když to je jenom něco naučeného. A to hrozí především nám, kdo jsme měli věřící rodiče. Protože my jsme to jakoby okopírovali od našich rodičů, ale otázkou je zatím naše srdce? Děláme to pro Pána Boha, proto abychom jej oslavili? Nebo to děláme, protože jsme si na to zvykli a až tak moc nám to nevadí? To je oblast, kdy každému křesťanu hrozí právě tato faleš, toto pokrytectví. Často slyším od lidí takovou tu větu. Možná i taky občas slyšíte. Já do kostela nechodím, protože tam je plno pokrytců. Jsou v kostele, tak jsou svatoušci a jen vyjdou, tak se chovají úplně jinak. Do jisté míry určitě to je jakási vymluva, aby si lidé mohli jaksi omluvit to, že žijí, jak žijí. Ale z druhé strany, není na tom trochu pravdy? Není třeba zrovna moje chování důvodem toho, že někdo tady nechodí? Já myslím, že to je strašně důležité k našemu zamyšlení. Jaké svědectví dáváme lidem kolem nás? Řeknou si, nechodím tam, bo ten klus, to je takový pokrytec. A nebo opravdu, žiju to, co mluvím, chovám se tak, jak kážu. Jde to v souladu, jde to ruka v ruce? To je velká otázka, velká výzva. Dovolte, že znovu připomenu, že Ježíš varuje před pokrytenstvím těch nejnábožnějších. nás věřících lidí. To slovo pokrytec pochází z řečtiny a v řečtině znázorňovalo herce, který před svým obličejem nesl masku. Třeba když to byla komedie, tak s obrovským úsměvem, když to byla tragédie, tak se svislou tváří. Prostě jsme nevěděli, jak se cítí ten člověk, viděli jsme jen tu masku. Nebuďme takovými herci. Ukažme, jací opravdu jsme. Nehrejme nádherné, dokonale křesťany. Přiznejme se ke svým slabostem. Činíme z nich pokání. Protože jinak nám hrozí, že zaspíme ten Boží příchod. Jak z toho pokrytectví ven? Asi nejlepší je vyspovídat se. Možná mi řeknete, no, my tady zpovědnice nemáme, to mají v kostele nahoře, v katolickém. Ale zpověď je důležitý aspekt i našeho evangelického myšlení. Vyznat se Pánu Bohu, ale vyznat se klidně i svému blížnímu, klidně i pastorovi, komukoliv, vyznat se svým hříchem, poprosit o modlitbu, nezůstat v tom pokryteckém jednání. To bylo to první, před čím nás Ježíš varuje. Pokrytectví. To druhé, před čím nás varuje a co je důležité, abychom bděli, je, že musíme žít pro věčnost. Nejenom pro tu časnost tady, na této zemi, teď, abychom to nějak zvládli, ale žít pro věčnost. Z jedné strany nezaměřit se, nebo z jedné strany to znamená, že se nezaměříme a nestaráme pouze o ten lidský hmotný život tady. Že si nebudeme budovat nebe na zemi. A z druhé strany to znamená usilovat o věčnost. O to, abychom došli věčnosti, abych tam došel já, ale aby tam došli také lidé kolem mě. Samozřejmě víme, že jsme spaseni z milosti, že to je něco, co Pán Bůh dělá, ale my jsme tady také volání k tomu, abychom vynakládali úsilí. Například Matouš 6. kapitola, 20. verš říká, ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Ale podívejme se i na pár veršů z té naší kapitoly. Nejprve v té 12. kapitole najdeme také podobenství o boháči a stodolách. Možná ten příběh znáte. Jeden člověk zjistil, že už má tak hodně majetku, že už mu to nikde nevleze. A tak se rozhodl, že zboří všechny stodoly, postaví ještě větší stodoly a tam už mu to konečně vleze a bude se mít dobře. A Pán Bůh se na něj obrátil a říká mu, blázne, ještě této noci zemřeš. Problém toho člověka samozřejmě nebyl v tom, že ekonomicky prosperoval, že se mu dařilo. To je správné. Pán Bůh nás volá k tomu, abychom byli užiteční. Problém byl v tom, že on vůbec nepřemýšlel nad rozměrem věčnosti. A že mu šlo o ten blahobyt. Tak to tam vysvětluje Pán Ježíš. A to je právě to, co potřebujeme. Myslet perspektivou věčnosti. Aby mi nešlo jenom o to, abych měl, aby tady na zemi to bylo dobré, ale přemýšlet, že jednou mě čeká nebe a přemýšlet, jestli jsem na ně připravený. Potom tam najdeme další biblické texty v té 12. kapitole. Například tam čteme o tom, jak Ježíš ukazuje ptactvo a lilie a říká o tom, že Pán Bůh se o ně stará, obléká je, krmí je, živí je. A říká, že my jsme mnohem cennější, že se ještě více postará o nás a volá nás k tomu, nestarejte se. Protože když se člověk pořád jenom stará a trápí nad tím, co bude zítra a co se bude dít a jak to dopadne, tak ztrácí ten pohled na věčnost, na Pána Ježíše Krista, na Boha. A naopak, když dokáže ty starosti složit u Pána Boha, tak ho to vede k důvěře v Pána Boha, k spolehnutí na něj a je to obrovským osvobozením v lidském životě. Dovolte, že připomenu pár textů, které mluví o těch starostech. Určitě znáte to podobenství o rozsevači. Rozsevač rozsívá, některá zrna padnou na cestu, některá na skálu, některá do trní, některá do dobré půdy. A Pán Ježíš říká, že máme být jako ti, kteří jsou tou dobrou zemí, aby v nás to Boží slovo rostlo. Ale poslechněte, co říká o těch semenech, které padnou do trní. Semena padle do trní jsou ti lidé, kteří uslyší Boží slovo, ale potom je starosti. majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Starosti. Starosti dokážou způsobit, že člověk nepřinese úrodu, že udusí svou víru, že zaspí ten boží příchod. Starosti. Nebo příklad Marty a Marie, také to znáte. Pán Ježíš navštíví Martu a Marii, dvě sestry, a Marie k němu přijde, vypovídá se mu, poslouchá ho, a Marta všude jenom běhá, ale ještě něco. Ona se pořád stará. A Ježíš říká, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si, oč nepřijde. Jednoho je třeba složit ty starosti k nohám Pána Ježíše Krista. Dovolte několik veršů, které nás k tomu povzbuzují. Žalm 55. Na Hospodina slož svoji starost. Postará se o tebe a neodopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. V 1. Petru čteme, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Na každém z vás, kdo jste dneska tady, kdo sedíte, na každém z vás Pánu Bohu záleží. Na každém, ať už vás trápí cokoliv, Pánu Bohu na vás záleží. A ještě jeden nakonec. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Předložme ty své starosti Pánu Bohu. Protože ty starosti mají tu moc a tendenci, že nás uspí, ubijou, znechutí. Ale naopak, když je dáme Pánu Bohu, tak žijeme věčností. A činí nás to bdělými a připravenými a hotovými na příchod Pána Ježíše Krista. Složme ty starosti u Pána Boha. A žijme pro druhé. Ty svoje starosti, ale pomozme s těmi starostmi i druhým. Ať už to jsou lidé tady v Třinci, lidé bez práce, možná alkoholici, pomozme jim s jejich starostmi. A nebo lidé třeba v daleké Tanzanii, mnozí z vás i finančně přispěli, abychom pomohli se starostmi lidmi, kteří žijí na druhé straně země. Složme starosti u Hospodina, tak zůstaneme bdělí. A to třetí a poslední, ono s tím blízce souvisí, a to je to, že abychom zůstali bdělí, nesmíme se nechat zotročit svými financemi. Finance mají tu moc, že ovlivňují naše myšlení. Pořád chceme víc a větší. Bylo to vidět i u toho boháče. Větší stodoly. Mít víc pro sebe. Takové je někde naše myšlení. Čím víc budu mít, tím líp se budu mít. A nezná to míry. Pořád víc a větší. Chceme v dnešní době víc oblečení, víc elektroniky, prostě víc všeho. A taky chceme větší. Větší televizi s větší uhlopříčkou. Chceme větší auto, větší byt, větší dům, třeba dneska i větší prsa. Dokonce i to si koupíte, všechno. Mít hodně. Mít dost, potom bude dobře. To je myšlení dnešního člověka. Z jedné strany máme pořád málo, ale na druhé straně vždyť si to můžeme dovolit. Tak proč nemít víc? A když náhodou na to nemáme a nemůžeme si to dovolit, tak si přece půjčíme. Však nebudeme vedle našich sousedů vypadat jako nějací žebráci. A když nebudeme mít na splátky, tak si půjčíme ještě jednou, a potom už to bude dobré. Ale to je otroctví. Otroctví, které způsobuje, že potom máme jen jeden problém, na který se zaměřujeme. Na to, abychom měli víc, na to, abychom měli. A to naše, ta naše bdělost je ta tam. Ten text, nebo poslední verš před tím přečteným dnešním textem zní, kde je váš poklad, tam je vaše srdce. Kde je náš poklad? Co si nejvíce střežíme? Čeho si nejvíce vážíme? Své práce? Ale co, když o ní přijdeme? Svého auta? Ale co, když nám ho ukradnou? Svých dětí a manželky? Přeju každému z nás, abychom své děti, své manželky, manžele milovali i v roce 2009 ještě více než v roce 2008. Ale na to všecko musí být ta láska k Ježíši. On musí být tím největším pokladem. Pokud chceme být, on musí být tím naším největším pokladem. Občas se mi stane, že se s blízkými, s přáteli podělím o nějaký příběh nebo svědectví, co se mě dotklo. Udělal jsem to taky v tomto týdnu a některým, kteří mluví anglicky, jsem poslal jedno svědectví nebo v minulém týdnu a jedním z nich byl bratr Daniel a on mi to svědectví ukradl. Já jsem tím svědectvím, které on tady řekl, chtěl dneska zakončit to svoje kázání, protože to bylo opravdu velice silný příběh. 18-letý chlapec, který zápasí s leukemií. A když se ta leukemie objevila po čtvrté, lékaři řekli, teď už nejde dělat nic. Byly 3 transplantace kostní dřeně, byla chemoterapie, a oni řekli, teď už nejde dělat nic. A na otázku, jak dlouho ještě bude žít, mu řekli plus minus 3 měsíce. A když ten chlapec to říkal, tak to bylo 2 měsíce potom setkání s těmi lékaři. Takže podle lékařského odhadu mu zbýval měsíc života. A přestože se trochu opakuju, dovolte, že tady i zacituji ty některé jeho slova. On řekl, mé umírání je požehnání, které jsem obdržel od Hospodina. 18-letý chlapec. Mé umírání je požehnání, které jsem obdržel od Hospodina. Často se mne ptají, zda mám strach. Mám hrozný strach. Ale ne z rakoviny. Tam už mne nic nepřekvapí. Vždyť už s ní bojuji 12 let. Nemám dokonce ani strach z umírání, protože jsem Ježíše Krista vyznal jako svého pána a uvěřil v něj. To vše díky jeho smrti na kříži, kde mi byly odpuštěny mé hříchy. Ale mám strach o vás, kdo nevíte, kam jdete. Mám strach o vás, kdo si myslíte, že víte, kam jdete, ale ve skutečnosti to nevíte. Já mám totiž jednu obrovskou výhodu. Mám ten luxus, že vím, kdy odejdu. Vy to nevíte. A tak já žiju, jako by dnešek byl můj poslední den. Dnes mohu upadnout do komatu, ze kterého se už nikdy neproberu. Ale vy si můžete myslet, že máte ještě čas. Protože vím, že brzo odejdu, jsem také vděčný za každou hodinu života, za každého přítele, za všechno, co mám. A co vy? Tady to svědectví skončilo. A potom k tomu dodal ještě několik slov pastor. Ten pastor mimo jiné řekl, že když slyšel to svědectví, tak si uvědomil jednu obrovskou pravdu. Uvědomil si, že raději chce mít dítě, které se dožije třeba i pouze 18 let, ale bude milovat Ježíše Krista, než mít potomka, který se dožije třeba 80, ale tento vztah ke Kristu mít nebude. A to byla věta, která mě, abych pravdu řekl, dostala do kolen. Protože to je věta, která ukazuje, kde je ten poklad. Ne, ten pastor neřekl, že by si přál mít dítě s rakovinou. Ale on řekl, že důležitější než zdraví je to, jestli v Hospodinu je náš poklad. A to je strašně silná a důležitá věta. A tak, když si budete už za několik okamžiků přát se svými blízkými a určitě jim ze srdce budete přát i to zdraví, i to štěstí, protože to je nesmírně důležité, tak možná přidejte takové kuriozní přání. Popřejte svým blízkým poklad v nebi. Poklad v nebi, který je hodnotnější než všechno jiné. Abychom spolehli na Pána Boha, abychom byli v jeho rukou, abychom mu ve všem věřili. A potom jsem přesvědčený, že takoví lidé budou ti nejšťastnější na světě. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, vyznávám, jak málo si vážím toho, co mám. Jak málo si vážím toho, že mě rodiče vedli k víře, že jsem tě mohl poznat, že tě mám. Jak málo si toho cením, toho obrovského pokladu. A pane, jak se starám a topím v mé naději, když přijde nějaký zdravotní či jiný problém. Pane, dej mi tu milost, dej tu milost nám všem, abychom si to, že tebe známe, cenili úplně nade všechno. Aby to byl náš poklad, který bude důležitější. Abychom tento poklad přáli svým blízkým víc než zdraví a štěstí, protože v tomto pokladu je skryto všecko, věčnost s tebou. Pane, dej nám to pravé pochopení toho, co je cenné. A potom budeme bdít, potom budeme připraveni na tvůj příchod či na náš odchod. Pane, dej nám tu milost teď i v každém dni toho nového roku, který je před náma. Do tvých rukou se, Pane, klademe. Amen. Prosím, povstaňte a přijměte požehnání. Kéž Boží pokoj, který je tím největším pokladem, naplňuje naše mysli a srdce v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Můžeme se posadit.